galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idin kaga imaaneysa washington.
waa jimce bisha janaayona waa 13 sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4 galabnimo. idaacadda waxaa idin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo cabdulqaadir maxamed mursal ah.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah jubbaland oo ka hadashay soo baxsashada wasiirkii amniga ee maamulkaasi oo maanta gaaray magaalada kismaayo.
intaan ognahay shan bilood sharci daraawi ku jiray, haddana ilaahay baa ka soo bixiyey gacanta dulmiga ah. marka intaanu kala soconay waxa weeye inuu soo baxsaday oo u yimid adda kismaayo rajuug.
waxaad kaloo dhagaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan ammaanka gobolka waqooyi bari ee dalka kenya.
waxaan leenaa ciidankeena kenya waxay ku jiraan soomaaliya, laakiin shabaab way soo dabamareen. shabaab waxay nala joongaar iyo meelo kale kasisa
nimankan waxay deegsanayaan wax la yihahdo saal, waxay deegsanayaan birtii telefoonka lagu halday ciyaalkii iskuulka. marka waxna waxna soo maray maaha way ka dartay.
waxaa jira dad badan oo dadkoodii la dilay. markii la dilay dadka ka dambe ayay xaggaas galeen, weerar soo qaadeen, askar laayeen, hay-ad laayeen, rabkii waa laga taa waaka wuu joogaa.
xubintu muuraha islaamka iyo warar kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
wasiirka amniga maamulka jubbaland cabdirashiid xasan janan ayaa maanta tegay magaalada kismaayo 3 maalmood kadib markii uu baxsaday, sida ay sheegtay dowladda soomaaliya. mas-uuliyiinta maamul goboleedka jubbaland ayaa v o a u xaqiijiyey in cabdirashiid janan uu ku sugan yahay magaalada kismaayo, doonna uu halkaas ku gaaray. cabdirashiid janan ayaa la sheegay inuu magaalada kismaayo ku tegay howl socotay ilaa 8:48. dowladda soomaaliya ayaa cabdirashiid janan ku xirtay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho 13-ka bisha agoost ee sanadkii lasoo dhaafay, xilligaas oo lagu eedeeyey dembiye ka dhacay gobolka gedo. dhinaca kalena wasiirka qorsheynta jubbaland aadan ibraahim awxirsi ayaa sheegay inuu iska casilay xilkiisii, isagoo taasi ku sababeeyey in maamulka uu u dabaaldegay soo dhoweynta qof baxsad ah oo uu ka waday wasiirka amniga jubbaland.
xubnaha aqalka odayaasha ee senatka loo yaqaanay waddankan maraykanka ayaa khamiistii shalay yeeshay kulankii ugu dambeeyey ay su-aalo ku weydiinayaan kooxda difaacaysa madaxweyne donald trump iyo xubnaha ka socda aqalka wakiilada, iyagu soo oogaya dacwadda maamuska xayuubinta hase yeeshay weli laalan go-aanka in la ogolaanayo iyo in golaha ay yimaadaan dad markhaatiyaal ah. Alan Dershowitz oo garyaqaan u ah madaxweyne donald trump ayaa arbacadii sheegay in xitaa haddii madaxweyne donald trump oo madaxweynaha ukraine weydiistay in dan siyaasadeed mucaawinada uga bedasho aanay ahayn, buu yidhi wax maamuska xayuubin lagu samayn karayo. adam shiif oo warkacaya xubnaha dimuqraadiyiinta ee dacwadda soo oogay, isla mar ahaantaasina guddoomiye oo ah guddi hoosaadka sirdoonka aqalka hoose, ayaa dooda alan waxa uu ku tilmaamay mid aan qiimo lahayn.
ururka caafimaadka adduunka ee hu ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg oo caafimaad oo caalami ah, taas oo ku aadan faafitaanka fayruska korona ee ka dilaacay shiinaha, islamarkaana ku baahay ilaa 18 dal. ku dhawaaqista magaalada jenefa kasoo yeertay goor dambe oo khamiistii shalay ayaa macnaheedu yahay in hu ay u tixgelinayso dhacdada faafitaanka fayruska mid aan caadi ahayn, loona baahan yahay in jawaab toos ah oo caalami ah laga bixiyo. khubarada ayaa sheegay inay jiraan cadeymo muujinaya in fayruska ay dadka isku gudbiyaan. xarunta xakamaynta cudurada ayaa khamiistii soo warisay in kiiskii ugu horreeyey ee qof uu fayrus u gudbiyo qof kale oo ka dhacay gudaha Maraykanka, waxaana dhaqaatiirtu ay sheegeen in nin ku sugan magaalada Chicago fayruska korona ay u gudbisay xaaskiisa oo ka timid magaalada Wuhan, waana qofkii lixaad ee fayruska qaba oo laga xaqiijiyo gudaha Maraykanka. حالد دقدق اه اي عافيماد او عالميق اه اي هو ايا ايمانيسا يدو تردا كيسسك الحقيجي اي قدها شينها اي كور او كعيسو ساعد بساعد كدن بيستاس او مانتا او جمعاه غارسيسي سغال كون او قف دادك قبا حنونك فيروسك كورونا وحانا اولين تي دادك بادن لبابق الوقف انتي اوصو بلوضي
madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa ku eedeeyay qaar ka mid ah dalalka carabta inay taageerayaan qorshaha bariga dhexe ee uu shaaca ka qaaday madaxweynaha mareykanka donald trump taas oo uu ku qeexay qiyaano qaran sida ay qortay wakaaladda wararka sp qaar ka mid ah dalalka carabta ee taageeraya qorshaha noocan waxay sameynayaan qiyaano qaran oo ka dhan qudus shacabkooda iyo guud ahaan bini'aadamnimada ayuu erdogan u sheegay madax goboleedyada xisbigiisa oo uu kula kulmay ankara erdogan oo ah hogaamiye diinta ku adag una ololaya xuquuqda falastiiniyiinta ayaa si gaar ah u magacaabay sacuudi arabiya imaaraadka carabta masar baxrayn iyo jordan sacuudiga ayuu ku eedeeyey inay ka aaminsan yihiin isagoo oo weydiiyey su-aal ahayd ilaa iyo goormaad aamsunaan doontaan sidoo kale dalalka imaaraadka carabta masar baxrayn iyo jordan ayuu su-aashaasi weydiiyey qorshaha trump ee nabadeynta israel iyo falastiin ee loogu magacdaray heshiiska qarniga ayaa qudus u aqoonsaday caasimada aan la kala qaybinin ee israel qorshahan ayaa sidoo kale dhigaya in dhammaan deegaanada yuhuudda ee daanta galbeed ay ku sii jiraan gacanta israel
galab wanaagsan mar kale dhageystayaal halka wararkaasi aad ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana jubbaland sidii aad wararkaba ku maqlayseen wasiirka amniga maamulka jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur cabdirashiid janan oo maalintii talaadada la sheegay inuu ka baxsaday guri lagu hayay ayaa maanta tegay magaalada kismaayo dowladda soomaaliya ayaa cabdirashiid janan ka xirtay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho 13 bishii agoost ee sanadkii 2019 xilligaas oo lagu eedeeyey dembiyo culus haddaba imaatinkiisa ee magaalada kismaayo waxaa v o a u xaqiijiyey xafiiska madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland haaruun macruuf ayaa arrintan ka waraystay abshir maxamed cabdi abshir xulow oo ah agaasimaha madaxtooyada jubbaland
bismillaahi raxmaan raxiim haaruun waa mahadsan tahay marka koowaad marka xiga haawa xaqiiq uu yimid magaalada kismaayo nabad buuna ku jooga alxamdulilah
sidee buu ku yimid
safar xagga badda uu ku yimid oo maalin laba maalin qaatay buu ku yimid
waa gartay maxaa faahfaahinta nooga sheegi kartaa meesha uu hadda ku sugan yahay iyo qorshihiisa
qorshaha iyo wixii dambe dee isaga iyo dhibaato badan uu soo maray 5 bilood oo sharci dara ah ayuu ugu jiray gacanta dowladda federaalka soomaaliyeed marka haddan buu yimid kolley wixii faahfaahin oo wixii dhibaato uu maray iyo wax alla wixii uu maray isagaa faahfaahin doonoon fursad u siinaynaa isagaa fursadaas leh laakiin waxaan ku xaqiijinayaa inuu nabad ku yimid oo kismaayo uu joogo magarati
waa gartay maamulka jubbaland muxuu kala socday sidii uu ku soo baxsaday cabdirashiid janan
intaan ognahay 5 bilood oo sharci dara ayuu ku jiray haddana ilaahay baa kasoo bixiyey gacanta dulmiga ah marka intaanu kala soconay waxaa weeye inuu soo baxsaday oo uu yimid hadda kismaayona joogo
waa gartay su-aasha dad badan isweydiinayaan ee maskaxdooda ku jirta waxa weeyaan cabdirashiid miyuu soo baxsaday mise maxaanku idhaahdaa qaab kale ayuu ku soo baxay maxaad nooga beerin kartaa
cabdirashiid ilaahay baa kasoo bixiyey gacantii dulmiga uu ku jiray magarata haruun
waa gartay marka waxaad wax yar nooga sheegtaa bal doonta iyo muddada ay la soo socotay iyo halka uu kasoo raacay
halka uu kasoo raacay iyo exactly detailska isagaan u daynaynaa laakiin safar dheer oo xagga badda ayuu ku yimid intaas ayaan ku gaabinayaa
su-aal kaloo la isweydiinaya waxa weeyaan cabdirashiid weli miyuu yahay wasiirka amniga ee jubbaland mise waxaa xilkaasi laga qaaday markii la xiray
cabdirashiid wuu yahay weli waa wasiirkii dowlad goboleedka jubbaland ee amniga meel looga qaadayna ma jirto xarigiisuna sharci daru ahaa marka weli annaga uu noo yahay wasiirkii amniga magarata
agaasimaha madaxtooyada jubbaland abshir maxamed cabdi abshir colow ayuu kaasi ahaa wuxuu u waramayey wariyaha v o eda haaruun macruuf
galab wanaagsan jimcaha wanaagsan dhegeystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa toddobaadkan soo jeedinaysa saara ciidla nuur
waana wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee laanta af soomaaliga ee v o a sanadahan ugu dambeeyey waxay isu soo tarayo weerarada ay ururka al-shabaab mas-uuliyadooda sheegtaan amaba lagu eedeeyo ee ka dhaca gudaha dalka kenya weeraradaasi oo saamaynta ugu badan ku yeesha dadka ku nool gobolka waqooyi bari ee dalka kenya dhowaan ayay ahayd markii saldhig milatari oo ay ku sugnaayeen ciidamada maraykanka ee afrika ee africom loo yaqaano weerar lagu qaaday halkaasi oo ay ku dhinteen askari maraykan ah iyo laba qandaraaslayaala sidoo kalena wararku waxay sheegeen in khasaare soo gaadhay ciidamada kenyaanka ah ee ku sugnaa saldhiggaasi geesta kale weerarada noocan ee gobolka ku soo badanaya ayaa galaaftay nolosha dad badan oo rayida oo ay ku jiraan caruur dumar iyo dad waaweynba waxaanay saameyn muuqato ku yeesheen goobaha waxbarashada caafimaadka iyo isgaadhsiinta taasi oo hoos u dhigtay dhaqaalaha gobolka iyo guud ahaan amniga waana amuurta aynu ku lafagurayno barnaamijka faaqidaada toddobaadkee laanta af soomaaliga ee v o a ugu horrayn wariyaha v o a da ee gobolka waqooyi bari maxamed faarax shire ayaa inoo haya warbixin kooban oo uu ku eegayo waxyeelada weeraradan al-shabaab ee gobolka ku soo badanaya ay u geysteen dadweynaha gobolkaasi iyo waxa uga qorshaysan mas-uuliyiinta dalka kenya gaar ahaan kuwa laga soo doorto gobolkaasi ee ku jira golayaasha sharci dejinta
dayisku ceel isgaaraysa 10 sano ayay kooxda al-shabaab dhacdooyin kala duwan ka geysanayeen gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya iyo gobollada xeebta sinta ay isku hayaan dhacdooyinka inta badan gobolkani ay ka geysteen waxaa lagu soo xasuustaa dhacdii ugu weyneed ee ka dhacday jaamacadda garissa university oo dad 400 qof kor u dhaafay halkaasi ay ku dileen sidoo kalena tiraadu fara badan oo kale ay ku dhaawaceen gudaha jaamacadda xilli habeenkii siqda dhexay kooxdaasi ay soo weerartay gudaha oo arday fara badan ay ku xaraysneed dhacdooyinka kale xanuunka faraha badan ee kenyaanka gobolkani dhagahooda ilaa iyo haatan kasii guuxaya waxaa ka mid ah dhaqdhaaqyo kala duwan ay kooxda al-shabaab ka sameeyeen deegaanka mandheera xilli ay rag ka shaqaysanaya qudidda dhagaxa ay weerar ku qaadeen halkaasina tiro fara badan ay ku dileen mandheera wajeer iyo gaarisa dhammaantood waxay ahaayeen kuwa dhacdooyin xiga ay ka geysanayeen waxayna si gaara u beegsanayeen dadka masiixiyiinta ee gobolkani ka shaqaysanaya ee gobollada kale dalka ka yimid badanka kooxdan al-shabaab waxaa lagu tuhmayaa in ay dadka gobolkani ku dhex nool yihiin dhacdooyin kala duwan ay ka sameynhayaanna ay xiriiro dhowla leeyihiin shacabka gobolkani waa sida ay dowladda dalkani kenya qabto kulamo kala duwan oo haatan ka bilowday gobolkan waxay raad raac u noqonayaan in shacabka gobolkan ay noqdaan haatan kuwa isdifaacid ka sameyn karo waa sida uu ku doodayo mudane aadan barre ducaale hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani kenya
ana waxaan qabaa dhulkan anakaas kale gaaris wajeer mandeer anakaas kale caradan anakaas kale waa inaan reeban ana dhulka anaga reebanaba meedna yaana isu sheegin nin gaaris garanayn oo kamuudiya garanayn oo sareeda garanaynin oo lugo garanaynin intuu kasoo booday jilib magaalada gaaris lagu imaana dowladda kenya iyada mas-uuliya ka saaran inay dadkeeda ummaddeeda iyo xoolaha ay leedahay xoolaha ay leeyihiin inay ilaaliso dowladda kenya mas-uuliya dastuur ahaana ka saaran
safiya cabdinuur oo laga soo doorto deegaanka ijaara waxay xasuusteeda guri ka sii goyla weeraro kala duwan ee kooxda al-shabaab ka geysteen deegaankeeda
dhacdooyinka dhaceen ma tirin karno aad u feer badan yihiin oo gaarsa county ka dhaceen dhacdooyin naxdin leh oo aad waaweyn bay ahaayeen adduunka laguma arkin gaari red cross ah oo la tooganayo in the whole world meel lagu arkay adduunka challenges fara badan baa jiraan meelo naga daran oo dagaalo waaweyn ka socdaan baa jiraan laakiin gaariga red cross markuu socdo oo fulaaggiisana saaran yahay risaas lagu tuuro weli lama maqlin gaarisa countya lagu maqlay
hogaamiyaashu dhankooda intooda badan waxay aaminsan yihiin xilligan la joogo in kooxdaasi laga hortago waxaana sidaasi qaba hogaamiyaha mudanaha laga soo doorto deegaanka legdeera mudane maxamed hira caynte oo aaminsan in dowladdu haatan ay ka kaaliso shacabka gobolkani ku dhaqan hab walbo loogu hortegi
lahaa anaga marka waxaan u baahanahay waxyaalaha dhexdaanada ku jira horta iska saar waad maqasheen meesha la dhahaa dhuusomareef iyo gobollada dhexe soomaaliya intay isku tashadeen baa waxay la hagaajisteen waxa dhaha macuisley waxa sameeyna maqle waa dad macuubisi xiran oo qori wad macuubisnay baa dhaha anaga marka hadda runta marka isku sheegnaa
qaarkood ayaa hogaamiyaashu waxay qaban habka keliya loogu hortegi karo kooxda al-shabaab ee dhibaatooyinka ka geysanaysa inay tahay in dadku ay isku abaabulaan qaab qabiili ah qabiil ahaana looga hortago. Sidaasina waxaa qaba mudanaha deegaanka laga soo doorto faafi mudane cabdikariim cusmaan rati oo ka hadlayay mid ka mid a shirarka kala duwan ee nabadda looga hadlay iyo kahortaga kooxda al-shabaab.
waxaana masuul badan soomaalida kaa la boqolaageenta afartaa boqol aan diyaarsanno hubna aan garanno dowladda loogu sheegaynaa dadkan anay aan tababarne weliba ayaa hala tababartay dowladda. Waxaan dhahaynaa dadka magacooda keenna dad aan garanay ha noqdan. Waxaan dhahaynaa dadkeetu waxay sameynayeen inay wareegaan dhulkaana ku wareegaan banaana ilaa ay buuda xuduuddaasa ilaalinayeen meesha sunuusay tagayin meesha asaaba jirto tagay asaabaatu waa inaan la garanaa diintaanada ma ogolo kulli culimmo meesha fadhida nin in la dilo gaal ah
Dr. Maxamed Daahiye Ducaale mudanaha degmada Dhaab laga soo doortay waxa uu qabaa xuduudda dalkani Kenya oo la furo in ay hoos u dhac ku keeni karto dhaqdhaqaaqa guud ee kooxdaasi Al-Shabaab, tuhunka iyo dareenka shacabka ay ka qabaan ciidamaduna hoos u dhici karo wada shaqeyn ay ka sameyn karaan laamaha amniga iyo shacabka ku dhaqan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya.
waxaan codsanaynaa dowladda Kenya inay xadka furto borderka in laga furo sababta ay tahay borderkan wuu saran yahay laakiin wax xiran ma jiro dad iyo maal way soo maraan. Waxaan rabnaa dowladda inay borderka furto meelaha loogu talagalay inay dadka ay soo maraan wixii bicmisir wax kastaba taas iyada waxay aada u caawini amnigana way caawin sawolnimadana wax bay ka qaban dadka ka fara kacayaha waddankana way ku riibahdoada. Waxaan leenaa ciidankeena Kenya waxay ku jiraan Soomaaliya laakiin shabaab way soo dabamaraan shabaab waxay nala joogaan Gaaris iyo meelo kale kasisibulshe. waxaan codsanaynaa dowladda Kenya annagu hadda dhehna kuwaha soo saaraan laakiin ciidankeena in loo kordhiyo xadka xaggiisa.
Xalalka kala duwan ee hogaamiyaasha gobolkan haatan ay ka soo saareen ayaa waxaa kamid a in shaqo abuur loo sameeyey dhalinyarada gobolkan ee intooda badan ku biiray kooxda Al-Shabaab ee dhibaatooyinka ka geysanaya gobolkani. Kenya dhankeedu waxay aaminsan tahay in culayska faraha badan ee kooxdaasi ay ku hayso ay intooda badan kaga takhalustay xarumo kala duwan haatan laga furay gobolkan, taasoo dhammaanteed ay aaminsan tahay in wax badan ay ka qaban karto dhaqdhaqaaqa iyo sugidda amniga. tirada ugu faraha badneed ee tuhmanayaal ayaa xabsiyada dalkeeni Kenya buux dhaafiyey, waxaana intooda badan ay yihiin kuwa maxkamada ay ku socoto kooxda Al-Shabaabna lagu tuhunsan yahay. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Faarax Shire. Haatana aynu gudagalno barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay ka qayb galayaan Nuur Cabdow Axmed oo madax ka ah xarun xuquuqda aadanaha u dooda wuxuu ku sugan yahay Mandheera, Xasan Daahir oo ku magac dheer Xasan Geeley wuxuu uu hore ula soo shaqeeyey booliska iyo laamaha ammaanka Kenya, sidoo kalena wuxuu la taliyo u ahaa hay-adaha qaramada midoobay ee ka howlgala dalka Kenya. Haatan wuxuu ka faallooda arrimaha ammaanka ee gobolka Geeska Afrika, waxaanu ku sugan yahay degmada Gaarisa. Sidoo kale waxaa barnaamijka ka qayb galaya Maxamed Khaliif oo ah guddoomiyaha ururka bulshada raydka ah kana tirsan odayaasha dhaqanka ee degmada Gaarisa, iyo Xasan Maxamed oo hore macalin u soo ahaa haatana ka tirsan bulshada raydka ee degmada Mandheera. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkee laanta af Soomaaliga ee V O A. waa hagaag. Waxaan ku hormarayaa Maxamed Khaliif. Maxamed Khaliif oo Gaarisa joogta, meelaha ugu badan ee dhibaatadu kasoo gaadhay weerarada xuduudka kasoo tallaabayana dabcan waa ka mid Gaarisa, bal nooga waran dhibaatada kasoo gaadhay gobolka iyo deegaankaba.
saara dhibaatada waagan hadda adana haysato tu weligeedna soo martay maaha, xaal iskuleedku waa xiran yahay, communicationkii maarifari koome dadka raayada lagula hadlayo amanayo dhakhaatiirtii waa la xiray isbitaalka. Marka dhibaato aada u weyn baa Gaarisa hadda haysataa. Waa wax aanu la yaamnay. Hadda iskuul tuulooyinku dhan kama jiraan, tuulooyinka in laga soo cararaa la joogaa. Maxaayle nimankan waxay beegsanayaan wax la yirahdo isbitaal, waxay beegsanayaan birtii telefoonka lagu hadlay cayaalka iskuulka. Marka arrin aad iyo aada u foolxun waaye. tuulooyinkii hadda in laga cararo intii laga soo cararay kulli magaalada dadka ay soo galeen magaalada inay dadkii ma wada qaadayso. Marka dhibaato aada iyo aada u weyn weyn. maalin hore saddex cunug oo isku aabay iyo isku hooyo oo hal waalid u dhalay oo saddexda wada isku xasay maalinkii iskuulka la furay ayay jira. Marka waxna soo maray maaha wey ka dartay ka daro dibida shaybay bay soomaalida ku mahmaadaa. marka arrintan waa arrin aada u qaraar, wax aanu filaynana ma aha. maxaa yeele askartaa dee rabtay inay maaragtay qaadato VHF bay qaadan kartaa, bahalka dhabarka lagu qaadanaya ayaga ay ku wada sariirayaan. laakiin bulshadii xagga dhaqaalaha ka dishay وهبلوا هو إذا بتشيلن إماو السطال كله جن له وكبر بورشين إسقول كعيالك أخسنا هاي وهذا شو سدح عنه وإسقوا أبي إسقوا هاي وسدح دور وإسقوا هذين وما حبرش الله صدر مع هالميلة لا تيجي أذكر معها إذا معها بخاطر يمعلين بهالميلة لا تيجي
ومعت سنت محمد وكوسون قندونا وحن أتجي نور ودنا حقوق ذا دنا قبل سن نور أو مثلا ترى رسمية أو لهيو أو ضدك كل انتي يضدك عيدا وعيدي هلستك سوقادي قبل كوقوي بريكانيا ورهد على الشبابك
وما سنت سارة أنا ونور عبد أحمد من داركم تيم رايك نتفق أن هرت قياسة الأشياء كره ما أنتين تسوال لي كره ولا لكن وا قياس أنتين وفلين دب أنتين وفلين واي واي نقاتي وانت سو سنة كيف والد دلها سنة كي إلا يو كنتم يكبرن والد دلها سنة كيف فدورة السنة لحد السنة ولا صور عارفين عارفين تسوون كل حجرني مركب واحد دولت كنا يدشي واحد الشباب دلهم بودي واي إلا يو كن واي قارن
وان قرت مركب محاضم علينا يساور هذا لنا يوصل نقنا يا نورا
horto nimanki ardaysada horto sagaladu waa la ka saaya waa wax la ka saaya oo dan ay leeyeen dantana waxa waya in dadweynaha Kenya isla degan ee kala diinta ah ee kala dhaqanka ee iska hor keenan laakiin waxaaba ka sii darantiyeed ka sii daranba waxa u maleysa marmar qaar waxa inay mashruuc yihiin oo mashruuc la soo dhigtay oo dad ku soo heshiyeen dadweynaha dan lagu soo tirigalay waxa mashruuc in lagu dhisay tahay oo loo sidii hormarkii gobolkan loogu soo tirgalay inay yihiin dumaleysa annaga marka taariikhdan gadaal ahaan u fiirisay taariikhan qabnaa historical injustice allah waxyaalaha inuu dhacay dhibkana soo gaaray waa dugtay waxyaalaha la dhijiriyay burcad la dhijiriyay shifta la dhijiriyay emergency la dhijiriyay illa ay waqtigan ku soo gaaray hadal sabab aan ugu la abuuray hadana marka dad fiirisay wixii waxay dawladda digal kula jirto magahan maxaa hadii dawladda digal kula jirto ayaan kasta dawladda walaa sheegaa maantaan maantaan ku sheegayna fadhiin ku jirni ayaan ka sheegayna niminka xaqdaas ay joogaan la dhahay ee ogaada dawladda markii kala aqbaarku ay kuleedahay aqbaar cidna siisa ma lahan oo ayaan dhawayto wad maqleysay madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha waxay ka hadlayeen in ay tilaabo la qaado dadweynaha inay la shaqeynayaan ciidamada dawladda amniga inay la shaqeynayaan u taayida tuux jirta oo saldhig leh ma ahan dadweynaha way la shaqeeyaan way dadaalaan intikaalmay way bixiyaan wili inta soo jeeran ku sheegi karaa dadweynaha inta ay digal galeen ay la galeen qoloyinkan argagixisada ay la digaaleen ay dad ka dileen ay qori ka soo qaadeen gobolka Mandera ay ku jiraan marka dawladda Kenya markasta waxay noo martiistaa anaga waxaan waa wax dan kale la leeyahay in horumarka anaga lagu isaji sidoo Maxamed Khalifa dhigay hadii iskuulka naga gala caafimaadka naga gala jidka naga gala biyaha naga gala marka horumar ma jiraa horumarka ma jiraa
marka
dadka jiraa waxa way daqaalaha kaliya oo maanta lagu bixiyo waddanka Kenya waa daqaalaha gobolka Northeastern lagu bixiyo intaas oo bilyan oo shilin oo lacag Kenya ayaa lagu bixiyaa amniga Kenya ee lagu ilaaliyo gobolka ka dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya u dhexe xuduudkaas dadka ilaali caawiyay oo dadka markay soo galayaan 100 kilometer 70 kilometer ilaa 80 kilometer gudaha loo galo waddanka marmar qaar ilaa 100 kilometer loo galo oo Nairobi la weerara war dawladda anaga aan ku dhaqanay soo dawlad intelligence leh maaha dawlad sirbaar leh Soomaa dawlad ciidam leh Soomaa dawlad lamaanay Soomaa dawlad oo civilians leh Soomaa
waan gartay waa maadsan tahay Nuur Cabdo waa ku mahadcelin leh kugu soo noqon doona khadka iigu jir waxaan u baaqayaa Xasan Geelay oo Gaarisa jooga Xasan oo bal nooga waran waxyaabaha ay soo sheegeen masuuliyiinta ka horeysay amaankii gobolka Farahu ka baxay dadkii cabsi bay ku nool yihiin dhibaato badan baa taabayaashii aasaasigii soo food saartay bal maxaad ku qiimeyn lahayd dhinaca amniga ee gobolka Waqooyi Bari Kenya
walaal saar waad mahadsan tahay horaantii arrimaha amniga gobolka Waqooyi Bari waxaad u maleynaysaa inuu hadda gacanta ka baxay waayo dhacdooyinkan isdaba jooga ah oo dawladdana indhaha ka qabsatay dadweynihiina ka aamusay waxaad arkaysaa inay qaybihii dhan inay saameyn weyn ku yeelatay waxay saameyn ku yeelatay isku socodka gaadiidka iskooladii gobolkan hadda Gaarisa kaalla hal iskool oo furan male waxaan ka ahayn magaalada Gaarisa townka magaalada dhexdeeda laakiin wixii magaalada ka baxsan wax iskool ama wax istaal oo hadda shaqeynaya inaysa jirin amniga dawladda way og tahay dadweynuhu way ogyihiin qur-aan waxaan arki jirnay dhacdooyinka al-shabaab inay ku ekaayeen xuduudka Kenya iyo Soomaaliya laakiin hadda maanta aan jirin dhacdooyinka hadda buucan soo dhaafay iyo wixii ka hor aad arkayso waxaad arkaysaa waa un magaalada Gaaris meel ka mid ah dhicisa ayaa lagu dhuftay. Dhicisa waa 15 kilometer bay Gaaris u jirtaa. Shangarteeda Gaaris waa laga maqlayaa. Macalimiinta iskoolka lagu dilay magaalada Kamuuday 30 kilometer wabiga riva tana bay saaran tahay. Sareeda waa 40 kilometer bay u jirtaa. Markaan waxaad arkaysaa xuduudkii 160 kilometer Gaaris iyo 170 kilometer Gaaris u jiray inay 100 iyo 150 inay soo dhaafeen magaaladii nafteeda inay yimaadeen. Taasna waxaan arkaynaa miraheedii inay noqotay saasiskii iskooladii isbitaaladii oo dhan inay xirmeen.
Waan garta waa kuu soo noqonayaa Xasan. Waxaan u tegayaa markan Xasan Maxamed oo Mandheere jooga. Xasanow, bal waxaad ka warantaa maadaama oo la sheegayo in dad gudaha waddanka jooga gacan siin karaan oo ay suurtagal tahay inay gacan ka helaan dad waddanka gudihiisa jooga waddanka Kenya amaba gobolka Waqooyi Bari, hadhowtana weerarada lasoo qaada ay isla gobolkii waxyeelo gaadhsiinayaan, kaalintee bay bulshadu ku leedahay inay ogaato cidda garab siinaysa in dadka la laayo ama gobolka dhibaato laga geysto?
Walaalhay, horta arrintii waxay noqotay saday wax complicated ah. Waxaa dhacday narrative ay adeegsanayeen inay tahay Islaam. Marka waxaa dhacday haddana waddanki oo baadamuunda badan dad shaqala-aan camala-aan ay iska jiraan ama aqoontooda ay ku yartahay waxbaa shaqala ay duusan karaan, kama marna inay jiraan dad ula jira dadkaasayta oo waddanka u dhashay. Laakiin ilama aha wixii wax hadda maarataa la dhihi karo inuu saasa ka dhex bilowday Soomaaliya ama ka bilowday Kenya ama isaga world problem sida la sheegay. Marka annaga ownershipkeeda hadda maba lahaan karno, sida uma lahaan karno maxaa lay dadka hadda Mandheere ahaan Mandheere markaan ka warramo xeeliyad oo maaragtay sansan u socotay iyo 20-20 u socotay iyo dad talada loo waayay uma eka dad la iska qabtay oo extradition kii lagu dilay oo jirtay 2014 aad u waxaa badnaa. Marka qofki waxaa fiican muuta in lagu cadeeyo ama maxkamad la keeno dadka kusoo galban lahaa waxaa laysa laga yaabaa dhibaatada inay jiri lahayd. Laakiin waxaa jirta waxa la dhihi prevention of terror service asmaaf aan waxtaasi kale qofkaasi kale in la dilaba wixii marka waxay noqotay wax lagu wareero waddankana waxaa ku jira dhibaatooyin badan, musuqmaasuq. Marka xaggaa saaxiidooda naftooda waa un dad in maaragta mishaabi waxaa iska qaadanay moogii wadaninimo hadda ay dadkaas ku raajiyaan malaha. Maalintii exaamo annagu jirno waxaa nalo sheegay iyagoo labaatan ah baasaleyto damaasaygii ay karrataa lalay wato inay ilaahay sonton maayo meel u jirta xuduudka ay soo dhaxqayna dadkii dhexdegeen waa la sheegay dil idil baa laga sheekay inaada lalaawa dadkii waa kuban dowladda tilaabo kamaya qaaday. Marka dambe waxay jigeen communicationkii jurnal oola la dhihi kutaalay oo asernaaka ay ka dhibaatay. Marka waxaan waa nasiib darre maxaa fiican maaragtay fashi ama guddi loo saaro
halka waynu imanaynaa xasanow walaalo waxay raali noqo. Hadii dhegaystayaad haatan nagu soo biirtay, waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu ku lafagurayno xaaladda amniga ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya oo ay saameyn ku yeesheen weerarada ay Al-Shabaabku ka geystaan gobolka. Waxaa barnaamijka ka qayb galaya khubaro dhinaca ammaanka, xuquuqda aadanaha iyo arrimaha bulshada aqoon durugsan u leh. aynu ku sii soconno barnaamijkeena. Waxaan u tegayaa Nuur. Nuurow, kaalinta leeg bay bulshadu ku leedahay sidii ay u wacyigelin lahayd dadka deegaanka, sidii ay u ogaan lahayd dadka lagu soo dhuuman karo, iyo sidii ay dowladda gacan ugu siin lahaayeen bulshada rayidka ahi ammaanka sugidiisa, iyo sidii looga hortegi lahaa weeraradan soo noqnoqonaya. Doorka bulshadu muxuu yahay bulshada rayidka?
Mahadsanta Saare. Horta bulshada waxay un leedahay wacyigelin iyo tababar. Arrintana waxaa laba qaybood ay u kala baxdaa, qayb oo hardware la dhaha iyo qayb oo software la dhaha. Markii dadkii cilmiga sida baranaya, qaybtii hardware waa qaybtii militariga isticmaala ama ciidamada ay isticmaalaan ee dadweynaha lagu isticmaala, qaybna waa qaybtii bulshada rayidka ay isticmaalaan ee dadka ay tababaraan ama odayaal ha noqoto ama hooyooyin ha noqoto ama dhalinyaro ha noqoto ama ciidamadaba ha noqoto ama shaqaale dowla ha noqoto. Laba kun iyo toban iyo saddexdeen wuu bilaabay arrintan ilaa iyo 2017-kii. Intaas oo dil ajri oo dawladda ciidamada dawladda lagu shakiyo oo lug ay ku lahaayeen. Waxaan sameeyay marka hay'adihii bulshada waxay sameeyeen inay wax tababar la dhahay software la dhahay ay sameeyaan. Aan wala baraa dadku wala ka wacyi geliya dawladda county-ga macal dawladda national macal bulshada rayidka way ka qayb galeen waa ka qayb qaateen dadku way baran culimo dhalinyaro hoyooyin hay'ada qaybtooda way qaateen. Qaybta kaliya ee dhimin ee meesha yeeshay waxa waaye qaybtii dowladda haddii qof loo sheega ee la dhahaa qofkii waa kan qofkan ayaa dembigan ku jiri laba shay ee meesha yeeshay. Sharci Kenya wuxuu dhigayaa qofka hadduu dembiili yahay haddaad soo sheegta adiga sirnay ahaata dowladda inay sir ku ahaato. Waxaa dhacday intaas oo dhacmo a dhacday intaas oo kees ayaa dhacday ee qof soo dacwooday uu dhahay war qofkaan aan ka shakiy arrintaanan ugu shakiy ogaada ama qofkaan waxaasdembigaasuu ku jiri dembigaasuu faraha kula jiri oo qofka lasoo qabtay hub lagu soo qabtay markii dambena la sii dayay dowladda ay sii daysay ninkii intii loo soo dabamaray ayaa la dili markii ka dambe. Marka dawna warkaada waan maqlay qayb noocay ka qaadataa bulshada bulshada waa run waa la heli karaa hal iyo laba dembiiliyaal horta dadka weeraraya markastaba nimanka argagixisada waxay qof kasta qofka ku xiga ayaa isticmaalaan qof kasta qofka qaraabo ugu xiga ayaa isticmaalaan qof kasta qofka waddankiisa ku xiga ayaa isticmaalaan qof oo waddan kale ka imaaday Kenya looma soo diray qof waddan kale ka imaaday Jibuuti looma diray qof waddan kale ka imaaday Itoobiya looma diray qof waddankaas ka imaadaa lagu diray horta annagana dadkii meesha galay cabsi ay waddankan usoo galaan oo amni ay isu soo dhiibaan oo Ritaniya ay usoo noqdaan ayaan jirin.
Aad baa mahadsantahay Nuur Cabdow, waan kugu soo noqon doonaa waxyar khadka iigu jir. Waxaan iminkana u baaqayaa mar kale Xasan Geelay. Xasan, waad maqlaysay Nuur, dadku dabcan way is og yihiin, waana la isyaqaanaa. Sidaa wax Nuur sheegayna, dad kala diima abaa degan gobolkii, weeraradii lasoo qaadaana looma kala aaba yeelayo, dadkii way ku wada dhimanayaan ama waxya lasoo wada gaadhaysa. Bal Xasanow, markaad qiimeyn ku samaysa arrimahaasi, maxaad u malaynaysaa bulshadu kaalintay ku qaadan karto iyo dhibaatooyinka sida looga hortegi karo?
Walaal saaxiibo, haddaan tusaale u qaato dhacdooyinkii u dambeeyey bishan gudaheeda ka dhacay magaalada Garissa, weerarkii loo geystay tuulada loo yaqaano Dhiciso oo isbitaalkii la gubay, tuulada loo yaqaano Sareedo oo saddex arday laga dilay, iyo tuulada Kamuuray oo macalimiinta lagu dilay. Dhacdooyinkaas waxaa ka horreeyay warbixin ay dadweynaha iyo deegaanka ay laamaha amniga la wadaageen idin magaalada lasoo weerarhayo. Dowladda ayaa ogeyd, mas-uuliyiinta way ogaayeen, wax tilaaba kama qaadin. Wax intelligence dhaha dowladda laamaha sirdoonka way ogaayeen, laamaha amniga waa loo sheegay, haddii loo sheegay wax tilaaba ka yaraatee oo la qaadan male, ciidan lagu soo kordhiyay tuulooyinka male, wax operation oo la qaaday male. Marka waxaad u malaynaysaa dowladdii inay indhaha ka xirtay. Waxaan ognahay inay la tahay ma tuuladan baa caawa la geli mise tuuladan baa caawa dambe la geli. Dowladdana way ka warhaysay, tuuladii waa la galay, ardaydaa la laayay, nimanka way iska tageen magaalada buugkeeda ayay iska fadhiisteen. Waa niman taban aan dhamee. Dowladdii ayadoo xoog leh oo intaasoo boqol askari ayay meeshii tagtay salaadii, meedkin baa lasoo daldalay, waa laga soo tagay. Wax hawa yaraatee oo laga daba tegay ama askar ciidan oo loo dirin malaha, waa laga yar fariistay. Afar beri ka dhacdii macalimiin ayaa laga dilay, sidii oo kale ku dhacday, waana looga qoraalna waa lagu qoray buugga aqoonsiga booliska oo biga la dhahaa. Dadweynaha way ku qoreen, waxaan aragnay dad huweysan ee magaalada kusoo socda. Waxaad u malaynaysaa horta kaalinta ugu weyn ee dadweynaha ee qaadi karta waxaa waaye warbixin inay siiso dowladda.
Xasan, oo intaanad halkaa dhaafin, balaan su-aal kale kaa weydiiye, dadweynuhu siday ku ogaadeen markaad macluumaadkaasi aad u kuur gashay, siday ku ogaadeen tuulada in lasoo weerarayo? Imise cishaana u dhexeeyey ama waqti intee leeg baa u dhexeeyey xilliga ay dadku ogaadeen in weerar kusoo fool leeyahay iyo xilliga aad u malaynaysa inay dowladda la wadaageen xogtaasi?
Dadweynaha sidoobaba maskaxiyan ayay isticmaalaan. Nimanka markaad aragtay inay ku aragtidooda iyo dhaqdhaqaaqooda inay tuulada korkeeda inay ku bateen, waxaad u malaynaysaa inay dhahayaan tuulada ayaa lasoo galaya. Sirdoonka waddanka ee la dhaha NIS National Security Intelligence ayagoo qiimeyn iyo wax la dhaha analysis falaqeyn bay ku sameeyaan. Labada tuulo dhexdooda waxay dhahayaan midba midba la geli doonaa midkay ahaataba. Markan waxaa kale oo dadweynaha iyo dadkan dad waa figura, waa xoolo dhaqata, nin xoolo dhaqata ayaa loo imaanaya waxaa la dhihi tuulada ciidanka intuu ka degan yahay, iskoolka intuu ku yaalla, cidkaasi intuu ku yaalla, ninkii xoolo dhaqatada ahaa warkii wuu soo gudbina mas-uul ayaa jooga tuulo kasoo lada jiif ama asistan jiif, wuxuu dhahayaa niman hubaysan oo dableey oo dhulka aan garanayn ayaan arkay, waxay i weydiyeen ciidanka intuu degan yahay, iskoolka intuu ku yaalla, cidkaasi intuu ku yaalla. Xog noocaas oo kale markaad hesho, amniga waxaa loo yaqaanaa specific. Ninka markuu ku weydiiyo ciidanka intuu degan yahay ama iskoolka intuu degan yahay, markan adiga waxaad ka dhidhacsiinaysaa target inuu yahay iskoolka iyo laamaha amniga meelay degan yihiin.
Waan gartay. Marka intee u dhexaysay markii weerar ku dhacay iyo marka ciidanka la wargeliyey?
Isbuuc ilaala ayaa la wargeliyey ciidanka. Ciidanka gobolka loo sheegay hadday dhadhaartay dhadhaa loo sheegay, hadday faafi tahay faafi baa loo sheegay. Gaarisa waa lala wadaagay, wax kasta waa la ogaa, mas-uuliyiintii lasoo doortay waa loo sheegay. Dhaqdhaqaaqa nimanka Al-Shabaab markay kasoo galaan xuduudka ay kasoo galaan ilaa iyo meelay joogaan, habeen dhaarba ninaan garanayni male, wadaday maraan, tuulooyinkay soo maraan, biyay u baahan yihiin, cunay u baahan yihiin, waa la sheegaa. Waxay wataan hadday dameer hub ku wataan waa la sheegaa, hadday baabuur wataan waa la sheegaa. Markan kaalinta u weyn ee laga tegi karo oy shacabku u qaadan karo waxaa waaye warbaahinta inay dowladda soo siiso. Dowladdii warbaahin waa la soo siiyey, way seexatay, waxba kamay qabanin. Falkii wuu dhacay, iskoolka waa la xiray, cisaalka waa la xiray. Markan dadweynaha shir weyn oo mas-uuliyiinta lasoo doortay ilaa laamaha amniga ayaa axaddii hadda soo dhaafay gaaris ka dhacay. Dadkii waa la isweydiiyey, dowladda eedeen bay leedahay, dadweynaha eed buu leeyahay, mas-uuliyiintana eed bay leeyihiin. Nin kasto waxaa markan laisku waafaqay nin kasto eediisi inuu qaato, laakiin midda u weyn ee dhibka naga haysto waa dhanka dowladda.
Waa mahadsantay xasano maxamed khaliif. Gabagabadii barnaamijkana waynu ku dhownay inagoo soo koobayna cabsida ma waxa jira cabsi ay dadku qabaan markay noloshooda caadiga ahee maalinta ku guda jiraan goobaha waxbarashada, suuqyada laga adeegto, iyo sidoo kale goobaha cusbitaalada iyo meelaha dadku iskugu yimaadaan, bal dareenka dadka nooga waran ee gobolka waqooyi bari Kenya?
Saare, aada baad umahadsantay. In yar baan rabaa inaan dib ugu noqdo. Halka waxaa dhacday oday baa la yiri ninka qori buu haystaa doon. Waxaan ku tusayaa yani daacadnimada shicibka ay qabaan fikrad yar oo ka yara duwan. Odagii odayaal buu ka haystay, nin ay walaalo yihiin buu ka haystay, wiilkii baa la doonay, wiilkii oo duurka ku jiro qori haystaa la arkay. Yarkii xabubta oga hore aadihiis buu ku dhuftay, aadihii halkii buu ku dhintay, adeerkiina laba lugood buu ka jabiyey. Daacadnimada intaa ka badan ee dowladda Kenya loo samayn lahaa ma jiro. Anagu waxaan ah taaganahay wax la yihaahdo laba daran dooro, laba daran i dooro. Maxaa yeele xaggana nooma roono, xaggana nooma roono. Haddii la yihi dadkii waa inay dadkeeda doonaan oo u yeeraan qofka hadduu 18 gaaro oo sharcigiisa qaato kibanda la yihahda meeshan inta ID cardkiisi uu wato, ninkaa saaxibun baa tihin, shaqo iskuma lihiin, bandhigoolihi maada sagaa dib looga qaadanaya. Odaygii nimankii dileen iyo dadkii dileen lama raadin, dadkii dhiirigelin lama siin, odaygii tagay hataa lacag intii loo geeyay raalli ahal lama dhihin, odaygii tobanaa iyo tiisii. Marka adigu maxaad samaynaysaa attitudeka ama maskaxda ay leedahayna waa taas. Marka annaga hadda dhibkii ugu weynaa ee ugu samaxayle waxay kaala diridayaan dhaqaalihii, waxay kaala diridayaan tacliintii, waxay kaala diridayaan isbitaalkii. Dowladda annaga dowladdaas ka taleyto bahalbay dhalka u qaadan DHF sidaan ku sheegay radioga qaadanayaan, ayagay toos bay u hadli karaan. Dhibkii dadka ay ku shaqaysanayeen Safaricom kaadlaa gud baad ka sinay, wax alla wax dadda u socdaan cidan lama garanay. Marbaan annaga intaan annaga odayaasha lixdan jirka intaan qoryo qaadanna durkisaad sifa aan u badbaadino dhalinyaradii cabsida ku jirto dad kama malayn kari, because waxay ogsoon yihiin hataa haddii wax qabsado wax dowladda usoo kacaysa maayo. Markii hadda odaygaa uu dhintay dugtiisu waxaa rabay dowladda Kenya inay baxdo, in laisugu tago nashaaseyto odaygan isagoo daacado wiilkiisa soo qabanka waxabad wiilkiisa ku dhuftay, cidihii lacag la siiyo, mag loo geeyo, hataa hadday dowladda Kenya council iyo la sameeyo qofkii abaal haale. Markaa dadka kale way dhiirgaroobayaan, laakiin ninka horaada qabigiisa arkaysa wuxuu ku dhintana cabdiranayn wiilkiisana dilo, adi maxaad qaban kartaa? Marka cabsida meesha way jirtaa, dadkii haddii ay wax qabalahayn ninkaa sida looma baqday, haddii maaragtay marka ayada cidiin abaalmarin loo sameyn lahaa jornaalka lagu soo qorlay wiilkiisu doonay qorigu kusoo qaadaya dowladda Kenyana kolibaretas qaadiya qaryaatii. Marka saara dhibkaasay jirtaa, cabsi xun baa jirtaa, laakiin hadda waanu gadoonay because iskuul nooma jiro, isbitaala ma haysano, meel kalena uma dhuftaan, saddexdaa un bay raadsadaan, wax alla waxay kaleeyaan balaadiga kaala garo iyo telefoonka lagu hadlaayay iyo maaragtay kale anoo soo koobay.
Gabagabadii xalkana ku darso si aan kuu fasaxo.
Okay, xalka waa sidan, annagaa macawisley hagaajsanayna, askar soomaali aan qoreyna, yaan raadsanaya duurkaan lugeynayna, because nimankan niman gaari lagu raadin kara maaha. Meel alla meesha ma soo maraan walaakay, maxaa yeele anigu waxaan u joogay maama alla wiilkeedii koowaad, waa ka dhowraadkeedii k
kii ku xiga waa kan kan saddexaad waa kan sidee hooyo inaa wadnaheeda kusoo noqonee maxaad ku dinaysaa saddexaan qoryo inda maqal adigaa la rabaa inaad aqliyaha sameys marka aad soo kacayso meel ku dhufanaysana mabda inaad ku socotaa mala wax alla waxay kaasoo horbaxaa iska dilmaa marka dirtan aad dilinaysana dad baa ku shaqaysa ummadday nolosheeda tahay isbitaalkana isa daawaa laga hela maxaad ugu weysa yaaq yaaq taga isbitaalka shicibka meesha degnaa baa taga dadka tuulooyinku way kasoo carareen isbilada waa laga heray isbitaalka waa laga dilay waa wada hadli karaano safaricom ay ku hadlaan ma qaban halka waxaa waa inaan anaga iskaan qurya qaadano duurka galno rugayno kaba laylan iibsano biyihii aan qaadan lahayn shawsano wax kaloo noo haray ma jiro waxaa yeel waxay soo socdaan halka inoogu soo gelayaan
aad baa umaadsan tahay maxamed khaliif gabagabadii waxaan u imanayaa nuur cabdow iyo xasan geeley labadii nubeyd koo isoo koobaya waxaan ku hormarayaa nuur
dowladda kenya waxay qabtaa ciidan la dhaha national police reserve waxaa waa ciidamada kaydka ee boliiska goonida waaya marka waxaa iskale qeyb boliis ka tirsan waaye laakiin waxaa qorta bulshada ayaa iskale waxaa soo qora niman chiefka la dhaha iyo assistant chiefka la marka meeshiiba deegaankii 12 ayaa laga soo qoraya dhanka oo xaduudka soomaaliya iyo kenya marka ciidamadii laisku soo dardaray waaye waxa magaalada ilaalinaya isku sheegaya marka waa ciidamo kenya ka tirsan maahan ciidamo gooni ahaan annagaa noo samaysan
xalku waa maxay
xalka waa kan xalka sidaan aniga ayala tahay dowladda kenya sharciyan iyada ayaa ballan qaaday inay ay nafta iyo maalka dadweynaha ree kenya ay ilaaliso hal shay umaan ka rabna annaga dowladda kenya shaygan ka rabna waxa waaye inaan ree kenya nahay iyo inaan ree kenya lahayn annaga marka dhibka xalka meesha ku jiro waxa waa xildhibaanadan haysageena miiskaa qaracayna hadheen dowladda kenya ammaanka aan uga digaarayna waa maadsanta
aad baa umahadsan tahay nuur xasan geeley xasanow dooda inoo soo gabagabee xalkana maxaad u aragtaa
walaal horta xalka wuu badan yahay midda ugu horo waa dadweynaha dadweynaha waa xilli waxaa la gaaray dowlad aan dan kaa lahayn mas-uuliyiintii aad soo daaratay dan aan kaa lahayn inaad kenyaan tahay inaad ahayn la tala garanaynin waqti waxaa la gaaray iskaa wax u qabsanada walaalkay khaliif nuunda ayaa sheegay waa in la aabaabulo ciidan dadweynaha ka kooban tuulo kasta joogto deegaan kasta joogto oo iska wax u qabsanada maciisli wax la dhaho nooc kasta oo sirdoonka wuu garanayaa bermuudada sokorta iyo caanaha gaaris imaato iyo ruuxii keenay ninkii keenay iyo meeshay ku sugan tahay maysan garan waayin nimankan xuduudka soo gudbay dadkan socdo oo dameerka wato oo qubka wato kamaysa hortay garin waxaan u malaynaya waxaa waaye indhaha ayaa laga qabsaday markan xaalka u weyn waa dadweynaha iskood inuu wax u qabsado
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ay ka qayb galeen nuur cabdow axmed oo madax ka ah xarun xuquuqda aadanaha u dooda oo ku sugan degmada mandheere ee gobolka waqooyi bari xasan daahir oo ku magacdheer xasan geeley waxa uu hore ula soo shaqeeyey booliska iyo laamaha ammaanka ee kenya sidoo kale wuxuu la taliyo u ahaa hay-adaha qaramada midoobay ee ka howlgala dalkaasi kenya waa falanqeeye arrimaha ammaanka ee gobolka geeska afrika waxaanu ku sugan yahay degmada gaarisa sidoo kale waxaa barnaamijka ka qayb galay xasan maxamed oo mandheere ku sugan macalin horowsoo ahaa kana tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada raydka iyo maxamed khaliif guddoomiyaha ururka bulshada raydka ah kana tirsan odayaasha dhaqanka ee degmada gaarisa guud ahaana barnaamijkii faaqidaadda toddobaadku waa naga intaa tan iyo kulankeenna dambana waa sahre ciidla nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
intaas aan ku dhaafno barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaynoo soo jeedinaysay sahre ciidla nuur aad ay u mahadsan tahay markana britain dalka britain ayaa maanta si rasmi ah uga baxaya midooda yurub 2 kadib markii dadweynaha waddankaasi ay u codeeyeen inay ka baxaan midooda yurub britain ayaa yurub ku biirtay sannadkii 1973 waxaana sannadihii u dambeeyey aad u xoogaystay dadweynaha reer britain ee ka biyadiidsan awoodda midooda yurub ee arrimaha gudaha ee waddamada xubnaha ka ah warbixintan waxaa inoo diyaarisay cashi ibraahim aadan
muddo hadda laga joogo 7-4 ayay dowladda britain ka mid noqotay midooda yurub sababaha ugu waaweynaa ee keenay in britain ay ka mid noqoto midooda yurub ayaa waxaa ka mid ahaa in yurub ay ka baxdo colaadihii soo dhex maray waddamada yurub oo uu dhaqaalahoodu kobco dadkuna isugu socdaan si xora muxuu haddaba ahaa isbeddelka ku yimid Britain markii ay ka mid noqotay midooda Yurub? Waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Faarax Cigaal oo falanqeeya siyaasadda Yurub oo ku sugan dalka Britain.
Isbeddelkii yimid, isbeddelku ma ahay mid markii dhacay, laakiin isbeddello iska kala dambeeyay bay ahaayeen. Waxyaabaha ugu badnaana wuxuu ahaa Yurub project la yiraahdo European Union mashruuc bay ahayd, mashruucaas oo ku bilaabmay in Yurub colaadihii ay kasoo kabsato dadku ay isdhexgalaan, colaado dambe aana dib u dhicin, dagaalada iyo dhibaatooyin dambe aana dib u dhicin. Dabeetna mashruucii halkaa uu kasoo gudbay, fishankiisii ama aragtidiisii waxay noqotay in la mideeyo isu socodkii ganacsigu uu isu socdo ilaa laga soo gaariyay waqtiga European Union-ku ay sameeyeen single currency-ga ama ahaa shilling keliya ee Yurub ay isticmaalayso. Ingiriisku taa uu ka diiday inuu ka mid noqdo, laakiinse qaybaha kale markay noqoto xagga kalluumaysiga, markay noqoto ganacsiga, markay noqoto waxyaabahaas oo dhan oo kuwatooyin ama qayb qayb dal walba dhinac loo geyn jiray ayay ahayd. Mashruucu markaa wuxuu ahaa dhaqaalihii ku badnaa ama ugu weynaa Yurub oo Ingiriis ka mid ahaa, sida Faransiiska, Jarmalka iyo Ingiriiska. Lacag badan ayay gelin jireen si ay u kaabaan dowladaha kale laftigooda ku jira meesha. Marka dhaqaalahaasi laftigooda siyaabo kale ayuu dalalka dib ugu noqdaa. Waxyaabaha marka keenay saluugga dadka Ingiriisku ay ka muujiyeen inaanay ka sii mid noqon Yurub waxaa mashruucii oo isu bedelay dowlad oo kale isu bedelay oo lagu eedeeyay oo kale. For example, waxyaabaha ku tusaale ahaan waxay ku eedeynayeen oo kamid ahaa in shuruucda iyo dalka madax banaanidiisii ay dhibaato ku tahay, maadaama shuruuco badan, sharciyada badan ee dalku sida sovereignty goodi ay dhibaato ku noqonayso European Union-ku. Waxyaabahaasaa keenay isbedelkan iyo tuunkan iyo dadku inay yidhaahdaan ma doonayno inaanu ka mid noqono ama kusii jirno midooda Yurub, maadaama ay u eg tahay haddii aanu ka mid noqono ama kusii jirno inaanu waayi doono madax banaanida iyadii qarannimo ama sovereignty-ga wax loo yaqaano.
Faa'iidooyinka ugu badan ee Britain ugu jiray ka mid ahaanshiyaha Yurub waxaa ka mid ahaa ganacsi xora oo ay la lahayd wadamada ku jira midooda Yurub oo aanay jirin wax haba yaraatay canshuura, isu socodka dadka, xiriirka sayniska, caafimaadka, tiknolojiyadda iyo militariga. Marka ay caawa Britain si rasmi uga baxdo midooda Yurub, ma jiri doono isbeddel degdeg ah oo markiiba laga dareemo gudaha dalka Britain. Inta badan shuruucda midooda Yurub waxay sii ahaanayaan kuwa shaqaynaya, kuwaas oo ay ku jiraan dhaqdhaqaaqa xorta ah ee dadka ilaa dhammaadka bisha December ee sanadkan, sidau mar kale faahfaahinayo Faarax Cigaal.
Waa arrin sharciyeed oo waxa weyaan sharci ahaan 19-ka maanta Jimca ah laga bilaabo Ingiriisku kuma jiraan, kama mid noqonayaan sharci ahaan midooda Yurub. Waxa weya marka waxa la wixii joogay European ku xajirta waxa layada MEPs oo member of European Parliament oo dal waliba cid ugu jirto shaqadoodii maantay ku adtahay oo runtii ay soo dhamaanaysaa. Laakiinse waxaa jiraya sanad dhan oo shuruucda Europeanka qaar ka mid a ama bidowduba ay weli saameyn ku yeelanayaan dowladda Ingiriiska, inkastoo haddana ay ka baxeen. Waayo waxa weyaan shuruucda u yaala midooda Yurub iyo Ingiriisku uu kaga mid ahaa ilaa shuruucdaas shuruuc bedeshaa ay timaado, shuruucdii meeshii ayay oolayeen. Marka socodkii dadka for example oo kale, tusaale ahaan qofku isagoo Ingiriiska jooga Faransiisku tegi karaa, Jarmalku ku tegi karaa and vice versa, kuwa xaggaa joogana xagga weyman karaa sanadka. Ilaa intaa sanadkaana waxaa waqtigaas waqti la gelinayaa sidii looga wada xaajoon lahaa xiriirka mustaqbalka dowladda Ingiriiska iyo midooda Yurub uu noqon lahaa.
Guud ahaan dalka Britain waxaa maanta ka socda diyaargarow ku saabsan ka bixitaankeeda rasmiga ah ee midooda Yurub. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Boris Johnson ayaa isna sidoo kale caawa jeedin doona khudbad ku aadan munaasabadda ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub. Waa kan Maxamed Hareeri oo ku sugan gobolka Scotland oo la socda dhaqdhaqaaqyada diyaargarowga iyo ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub ee caawa.
caawa ra-iisul wasaaruhu khudbad buu jeedin doonaa 10 habeenimo saacad ka hor inta aan la bixin. Sidoo kalena waxaa la qorsheynayaa xaflad inay dacdo ay qabanqaabiyeen xisbigii u ololeynayay run ahaantiina keenay aftidii iyo ka bixitaanka xisbiga Brexit ee uu hogaamiyo Nigel Farage. Xisbigaasaa la filayaa inay xaflad ku qabsadaan bartamaha London, laakiinse dadka badankoodu waxa waa la kala qaybsan yahay, qaarna way dabaaldegayaan oo reer reer bay ku jiraan kuwii bixitaanka u ololeynaya keenay iyada ciddii u footaysay bixitaanka, kuwii kalena way murugaysan yihiin oo waxay ka warwarsan yihiin mustaqbalkii wuxuu keeni doono. Dhowr qof oo kala duwan sida ninka kiniisada halkan oo kale ugu sarreeya la yidhaahdo Justin Welby iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee 1990-aadkii Michael Heseltine ayaa iyagu sheegay in ummadda loo baahan yahay in laysu keeno oo aan loo baahnayn damaanshaad iyo tiiqtiiqsi dhinac lagaga soo horjeedo dhinacii guuldaraystay joogitaanka rabay.
Dadka reer Britain oo markii horeba ku kala aragti duwanaa aftidii loo qaaday ka bixitaankooda midowga Yurub sanadkii 2016 ayaa weli ku kala qaybsan munaasabadaha uu dalkoodu caawa ugu dabaaldegayo ka bixista midowga Yurub, sida uu sheegayo Maxamed Herere.
Dareenka dadkoo kale way kala qaybsan yihiin oo cidda u badan ay u footeysay bixitaanku waxay ahaayeen Ingiriis. Ingiriis baana dee waddankan majority-giisa gobolkan Scotland inoo anagu joogno oo kale. Dadweynaha iyo dowladduba aad bay uga soo horjeedaan ugana soo horjeedeen bixitaanka. Dowladdu waxay toddobaadkan oo kale waxaa jiray dood la xidhiidhsanayd oo kale in calanka Yurub oo kale uu weli halkan oo kale ka babanayo oo uu jiri doono. Laakiinse waxa weeyaan England, khaasatan waqooyiga England ayaa aad looga footeeyey bixitaanka. Dadku halkaas oo kale raalli bay ka yihiin, waana dadkii markaa diidanaa soo geli dadka soo galootiga ahee Yurub ka imanaya, maadaama ay midowga Yurub ku jiraan, dee intay toos u yimaadaan xuquuqdii shaqo iyo tii degitaan iyo wax kasta halka kulahaa. Marka dadka wadiirun ahaantii ra-iisul wasaaruhuna markii horeba barash uu saaray culaysku iyo dee focuska uu saaray doorashadii dhowaytoolaba waxay ahaayeen waqooyiga Ingiriiska, markaa kuwaasaa dee u footeeyey una badan run ahaantii dadkii u footeeyey dee England iyo Scotland way kala duwan yihiin. Siday u kala duwan dee England iyo Wales waxay u footeeyeen joogitaan, bixitaan bay u footeeyeen England iyo Wales. Ireland iyo dee Scotland waxay u footeeyeen in la joogo. Markaa saasaa loo kala qaybsan yahay. Laakiinse dowladdu waxay tiri ra-iisul wasaaruhu khudbadiisoo kale wuxuu tilmaamayaa inay tani noqonayso waa cusub oo waddankan u baryay. Isla toddobaadka soo socdana de waxay doonayaan inay u hawlgalaan de xidhiidka mustaqbalka ama Yurub ha ahaato ama waddamada kale, maaragtay Maraykanka iyo Jabaan iyo de waddamada kale heshiisyada ay rabaan inay la galaan iyo ganacsiga gaarka ah oo kale. Marka dabaaldeg iyo xusid way jirtaa iyo inla tilmaamayo oo kale waddankani 74 sano meel uu ku jira de inuu ka baxayo. Laakiinse waxaa jira ilaa waxa lagu hayaa mustaqbalka dhow iyo ka dheerba.
Ilaa bisha December ee sanadkan waxaa weli dalka Britain ka shaqayn doona shuruucda midowga Yurub, hase ahaatee dowladda Britain wixii ka dambeeya caawa waxa ay u madax banaanaan doontaa heshiisadeeda caalamiga ah ee ay la galayso dowladaha caalamka.
Aad bay u mahadsan tahay Caashi Ibraahim Aadan oo warbixin nooga diyaarisay dalka Britain oo maanta si rasmi ah uga baxaya midowga Yurub.
markana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka muuraha Islaamka, Xuseen Barre Aadan ayaa in la socodsiinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay heshiiskii la wada sugayay ee loo bixiyay heshiiska qarniga ee ku saabsan Falastiin iyo Israa'iil iyo khilaafka ka dhexeeya. madaxweynaha Mareykanka ayaa heshiiskaasi markuu ku dhawaaqay waxaa goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo booqasho ku joogay magaalada Washington. heshiiskan ayaa waxaa ku gacan saaray Falastiiniinta iyagoo ugu magac daray dirbaaxadii qarniga. haddaba muxuu yahay heshiiskan? maxayse ku diidan yihiin dadka Falastiiniinta ah? waxaa arrintaasi noo faahfaahinaya Dr. Xasan Albasri oo ka faallooda arrimaha Islaamka kana tirsan jaamacadda Al-Xaqaaf ee dalka Yemen.
safkatul qarni ayagu waxay ka dhigeen inuu yahay fursadii ugu dambeysay markaa lagu xalin lahaa mushkiladan ka aloosan Falastiin iyo Israa'iil. markaa bariga dhexe muddo 3 sano ah ayaa la sugayay in laga gaaro xalkii ugu dambeeyay. marka xalku wuxuu noqday sida caadiga la filayay in Israa'iil inta badan 30% la siiyo dhulka bariga dhexe, gaar ahaan Falastiin. marka deegaamaynta ay heysteen oo horey la isugu heystay ayaa hadda loo xalaaleeyey. marka barnaamijkaas waxaa moodaa dhinaca Falastiiniyiinta lagama soo dhaweynin oo waxay ku tilmaameen inay tahay darbaaxo nabadda lagu dhuftay wejigeedii, oo markaa ay suuragal tahay in awdo badan iyo khalaas badan ay ka dhacdo bariga dhexe. Quds oo ah caasimad la isku heystay ayaa waxaa hadda la siiyey sida ku cad barnaamijkan dhinacan Israa'iil. waxaa dhacday marka in daanka galbeed iyo meelo kalena لراسيي بنع إسرائيل بنع غزة وحان كان يقعد يحي إن خبك وجد جدانا كل إسرائيل صوت قال كنا غني سما جربايو وركان حماس إن خبك وجد جدانا دولة مركز رسمية وأدونك إعترافين يحي الله بس دانا فلسطينيين تا ولو سيد الله برنامج كان الله قلنا إن هي شيء عالمي يا قص dalal ka caalamka ayadoo isan haadir ka ahayn Israa'iiliinta isan kabin miskas marka waxa dareemayaan xasuusanaya hadal haddii ka hor laga hayay Jamaal Cabdi Nasir madaxweynaha Soomaaray dalka Masar oo aha man yamlik aqbala man la yastahid qof aan waxba haysanin ayaa wuxuu siiyay hadiyad qof aan mudnayn marka waxa dareemaysa in xaaladda bariga dhexe ay wajahayso xaalad aan la fiirin karin waayo karaamada iyo xuquuqda dadka falastiniinta oo la rabay in dhaxdhaxaad ama si fiican loo qanciyo falastiniinta in aan la qancin laakiin hadda markaan Mareykanku sida laga filayay safqada qarni ay gacan bidixayn ku sameeyeen xuquuqda iyo karaamada falastiniinta sidaasna waxaana meesha lagu dardilacsanayaa lacag 100 milyar ah in la siin doono falastiniinta laakiin lacagtan si xal siiyey maxaa muqaabil u ah su-aashu waxay tahay dul iyo karaamo ayaa laga hoos bixin falastiiniyiinta haddana waxaad moodaa in labada dhinac Fatax iyo Xamaas ay ku midoobeen sidii barnaamijkaasi ay u laadin lahaayeen marka xaalku halkaasoo maraya
qodobada u waaweyn khilaafka u dhexeeya Falastiin iyo Israa'iil ayaa waxaa ka mid ah magaalada Quds iyo weliba masjidka ku yaala ee Masjidul Aqsa taas oo ay falastiiniintu arkaan in magaaladu ay tahay caasimadoodii halka Israa'iilna ay aaminsan yihiin in magaaladu ay tahay caasimadii Israa'iil haddaba maxay tahay ahamiyadda magaalada Quds waxa arintaasi noo faahfaahinaya Axmed Rashiid Mucallin Cabdiraxmaan oo ka faalooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Yemen
marka aan fiirino ahamiyadda ay leedahay dhinaca shariicada Islaamka waxa weeye harta awalan qulal qiblatayn waxa kale tahay waa masjidkii labaad ee arlada dusheeda lagu dhisay markii nabiga kaleey salaatu wasalaam laga dheelmiyay masjid al-haram waxa loo dheelmiyay ila masjid al-aqsa taana waxa ku sugan ishaaro ah in nabiga kaleey salaatu wasalaam umada oo dhan loo soo diray sidoo kale Quds barakadeeda iyo mataqana walaageeda shariicada islaamka markaan fiirino quraanka oo kale waxaan ku soo arortay in ka badan 11 aayadood oo ishaareysa mataqaanaa qadaasada ay leedahay magaalada Quds marka qadiyadu Quds ma ahan qadiyo siyaasiya ee waa qadiyo islaamiya ah oo ku tacalluqda muslim kasta iyo muslimad kasta ku tacalluqda ma ahan qadiyad oo falastiiniya ama qadiyad carabiya ma ahan marka qadiyadu waa qadiyad muslim iyo gaalada u dhaxayso mana ahan qadiyad mataqaana falastiiniya ama qadiyad carabi ku kooban ma aha qadiyad
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idin barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
raadan iyo barnaamijka muru islaamka ayaa dhegeysanayseen barnaamijkaasi ayaa gabagabo u ahaa idaacaddeenii galabnimo cabdiqaadir samakaab iyo jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinayay tan iyo todobada fiidnimo dhammaantood isku duban xilka ay tahaynaa nabadgelyo
VOA News, I'm Gene Randall.